beremo iz Bhagavad Gita, kakršna je 16. poglavje z naslovom Božanska in demonska narava, verš številka 20. Asurim yonim apana, muda janmani janmani, mama aprapyaiva kaunteya, tato yantya damam gatim. Asurim, demonske, yonim, življenske vrste, apana, ki dosežejo, muda, neumneži, džanmani, džanmani, rojstvo za rojstvom, mam, mene, aprapja, ne da bi dosegli, eva, vsekakor, kaunteja, o Kunti in sin, tata, zatem, janti, gredo, adamam, neobsojeno, gatim, mesto. Prvotni komentar Šila Prabhupada, Šila Prabhupada ki džaj. Ker se znova in znova rojevajo v demonskih vrstah, o Kunti in sin me nikoli ne dosežejo. Postopoma tonejo do najnižjih življenjskih oblik. Komentar. Za Boga je rečeno, da je vse milosten, ampak iz tega verza lahko vidimo, da demonom nikoli ne skaže milosti. Ta vers jasno pravi, da so demoni življenje za življenjem prisiljeni vstopiti v maternice demonskih žensk in ker ne dobijo milosti Vsevišnjega Gospoda, tonejo niže in niže, ter se na koncu znajdejo v telesih mačk, psov in svin. Tukaj je jasno rečeno, da ni skoraj nobene možnosti, da bi kdajkoli dobili Božjo milost. Tudi vede pojasnujejo, da demoni postopoma tonejo in se nazadnje rodijo v telesih psov in svin. Zdaj bi lahko kdo porekel, da Boga ne bi smeli razglašati za vse milostnega, če pa ni milosten do demonov. Odgovor na to lahko navedemo Vedanta Sutro, ki pravi, da Vsevišnji Gospod ne sovraži nikogar. Ko asure demone pahne v najnižje življenjske oblike, je to prav tako njegova milost. Včasih Vsevišnji Gospod asure ubije in tudi to je dobro za nje. V Vedah je namreč rečeno, da vsakdo, kogar ubije Vsevišnji Gospod, doseže osvoboditev. V zgodovini je bilo veliko takih asur, Ravana, Kamsa, Hiranyakashipu, zaradi katerih se je Gospod pojavil v različnih inkarnacijah, samo da bi jih ubil. Asure je lahko torej dobijo Božjo milost, če imajo to srečo, da jih Gospod osebno ubije. Evo še enkrat vers. Asurim yonim apana, muda janmani janmani, mama prepeva kaunteya, tato yantya damam gatim. Torej, današnjo predavanje oziroma predstavitev bom malo povezal isto s prejšnjim verzom, ki je v bistvu sta zelo povezana, pa enaka, tako da bi ga zdaj tudi prebral, kaj je bil prejšnji verz od včeraj. Zavisne in zlobne na nižje med ljudmi, za zmeraj vržen v ocean materialnega življenja, kjer se rojevajo v različnih demonskih življenjskih vrstah. Torej, ko preberemo te dva verza, ne, se nekako zdi, vsaj meni se zdi tak prvi vtis, ne, da je Krišna pa res ne, zloben, ne, tako, tisti, ki se mu ne podredi, ga bo poslal nekam, ne, da bo trpel. In se na prvi videz se zdi, da Krišna ni vse milosti, ne, kakor Šila Prabhupada tukaj v komentarju pravi, ne, da lahko nekateri zaradi tega, ne, razglasijo Krišno, da ni vse milosti, da ni vse dober, ne. Ampak v bistvu s tem, ko Krišna izgovori to besedo večno, ne, da bo nekoga večno poslal, tako kot tukaj pravi, ne, da jih za zmeraj vrže od celo materialnega trpljenja, to pravi v verzu 19 in potem v 20, da ga nikoli ne dosežejo. Ampak V bistvu mi vemo, a ne, da živ biti ima vedno priložnost, da se osvobodi, da napreduje, a ne. Nize, da pade v neke niže življenjske vrste in potem se iz tega ne more dvihniti. Ne. Ampak, ker v bistvu v nižjih življenjskih vrstah, ko je živ biti v telesu rastline ali pa živali, a ne, ne proizvaja karme, ne proizvaja nekih karmičnih posledic. Ampak samo to karmo, ki je pridobilo s prejšnjimi življenji, s prejšnjimi dejanji, v bistvu kurja, ne, porablja. In potem, čez nekaj časa se potem spet vrne v človeško obliko, kjer lahko kultivira to duhovno zavest, ne, se poveže z Bogom, da doseže ta cilj življenja, pravo srečo, ne, kar je to, da obudimo svoj ljubeč odnos s Krišno. Ne. Tako da, glede te besede večno, ne, ka Krišna pravi, da jih za večno, a ne pahne v materialni ocean. Ko so Šila Prabhupada vprašali, Prabhupada, a smo lahko večno v peklu, a je pekel večen. In je Prabhupada rekel, večno je samo naš odnos s Krišno, samo vdano služenje Krišni, vse drugo pa je minljivo. A ne. Tako da lahko to vidimo, da v bistvu Krišna s to besedo večno ne misli dobesedno večno, ne, ampak v bistvu samo daje neko opozorilo. Ne. To izjavo Krišna moramo razumeti v določenem kontekstu, ne. Ker Krišna ni samo tega izgovoril v Bhagavad Giti. On je dal še veliko številih drugih izjav in zato je pomembno, da tudi druge izjave, ki jih je podal, da jih upoštevamo, da jih preberemo, da v bistvu razumemo to z različnih perspektiv. Ne. Ker če recimo preberemo samo te dva verza, se nam lahko res zdi, da Krišna ni vse dober, da v bistvu sploh ni naš prijatelj, ampak da, če se mu ne podredimo, ne, da nas bo, ko bo rekel, da je nas sovražnik, ne, da hoče sem biti neka avtoriteta in to je to, da če nočemo biti njegove, pa bež nekam, ne. Ampak v bistvu ni tako. Ker recimo v številnih drugih verzih, a ne, Krišna pravi, da recimo v petem poglavju, a ne, pravi, da je Suhridam Sarabhutanam, da je Krišna dobrotnik vseh živih biti, da je prijatelj vseh živih biti. In recimo v devetmo poglavju pravi, a ne, 30. verzu, da tudi če nekdo zagreši, če Bhakta zagreši najnizkotnejše dejanje, a ne, če je, v bistvu, če je predan njemu, če še naprej nadaljuje s predanim služenjem, se pravi, da se trudi delati prave korake, da se preda Krišna in spostavi svoj odnos, ga bo Krišna zaščitil. In potem v naslednjem verzu tudi pravi Krišna, ne, 30. mu, da reče Arjuni, prosim, povej drugim, da moj Bhakta ne bo nikoli propadel, ne, ker ga jaz vedno ščitim. In v 4. poglavju isto pravi, da lahko, da tudi najbolj grešni, se pravi tisti, ki je najbolj zgrešil cilj v življenju, a ne, lahko tudi prepluje ta materialni ocean tega življenja s pomočjo transcendentalnega znanja. In na koncu seveda tudi ta slavni vers Sarva Dharmam Paritya, da kjer Krišna pravi, da ga pusti vse te vrste, dolžnosti, religije in tako naprej in se samo men predaj. Samo deluj za mene, poskušaj razviti ljubezen do mene, poskušaj vzpostaviti odnos z mnoj in jaz bom poskrbel za te. Jaz te bom zavaroval pred vsemi grešnimi aktivnostmi. Ne boj se, ne skrbi. Torej, Krišna nam v vseh teh verzih, ki sem zdaj naštel, nam nekako govori, da ni važno, kakšna je naša situacija, kje smo, vedno bomo lahko možnost, da se lahko rešimo. Ne? Kar je lahko na vides kontrira te njegovi izjave, ker tukaj pravi, da nas bo večno, da bo tiste, ki želijo njemu, ki ne želijo živeti z njim, da jih bo poslal, a ne, bo niže življenjska vrsta, ampak v drugih verzih, s pomočjo drugih verzov lahko vidimo cel kontekst, ne, celo sliko, a ne, da v bistvu Krišna ni tak, da Krišna je dobrotnik vseh živih biti. In tudi druge, a ne, druge filozofske poante, oziroma cela šastre moramo razumeti v kontekstu, a ne. Recimo, to je en primer, ki velikokrat ni povezano s šastrami, ampak en primer, ki ga Pradananda Svami veliko krat navaja, ne, da jim je Prabhupad napisal pismo, v katerem je pisal, da morajo jesti samo eno skodelico dala, na dan pa en čapati, nekaj tazga. In so Bhakte rekli, ok, Prabhupad je to rekel, moramo to slediti, to je Prabhupad rekel, to je to. In so to rešen čas sledili In potem, čez nekaj časa so pa potem prebrali še drugo stran pisma in je pisal, da pojejte samo en čapati ali pa samo eno skodelico dala, če lahko samo to prebavite. Če pa lahko prebavite 10 čapati ali pa 10 skodelic dala, ne, pa pot to pojejte. Torej tukaj na tem primeru lahko vidimo, ne, da moramo videti celo sliko, moramo videti vse izjave. Ne. Recimo, bakte so v tem primeru videli sem to in so sem to sledili, če prav, to propad, to ni bila propada opanta. Ne. Propad je rekel, kukor rabiš, kukor lahko prebaviš, toliko lahko poješa. Ne. Ni povdar, da moramo manj jaz, ko potrebujemo. In torej moramo stvari razumeti v nekom kontekstu. A ne. In tudi tukaj, kjer Krišna navidezno deluje z nekim jeznim tonom, če to razumemo v kontekstu drugih verzov, kjer izraža, da mu v bistvu vrat vsa že druga že obite, da želi drugim pomagati, a ne, lahko vidimo, da tudi skozi to, ko te osebe, ki ne želijo vzpostaviti odnosa z njimi, ki ne želijo navezati odnos z njim, prakticirati duhovnosti, s tem, ko jih pošle v nižje življenjske vrste, ko jih oddeli od sebe, je tudi skaže neko vrsto milosti. A ne? Upošteva njihovo svobodno voljo. A ne? Ker ni zdaj, da bi Krišna samo od sebe to naredil, da jih oddeli take osebe od sebe. Ampak te osebe ne, pač ne želijo Krišne, ne želijo navezati odnose z njimi, potem Krišna jim ozorne z njihovo željo. Ok, če me ne želiš, ima svobodno voljo, potem ti bom uspolnil to željo. A ne? Torej, to se je zelo pomembno zvedati, ne, ta to majhen odmerek te svobodne volje, ko jo imamo, kako je to zelo pomembno. In tudi lahko razumemo to skozi primer, kako je Krišna navidezno gropa, ne, do takih oseb, ko jih pošle stran od sebe. Ne, recimo tako kot oče včasih lahko grob, a ne, do svojih otrok oziroma strok, je tudi Krišna lahko strog do nekaterih ljudi, do takih oseb, ne? Ampak ne z namenom, da bi jih zaničeval, da bi jih poniževal, ampak da bi se naučili določene stvari, ne? Da v bistvu brez njega, brez da vzpostavijo odnos z njima, ne morejo biti srečni. Ne? Tako kot oče želi pač naučiti nekaj svojega otroka, ne? Če ne gre zlepa, gre pa nekak na bo grdna, če mi to se zdaj malo narobe sliš, ampak vse razumete, no? Tak, na strog način, da se otrok nauči neko stvar. Ne. Ampak očetovo srcu je pa vedno to, da želi najboljše za svojega otroka. Ne. In to, tako isto Krišna, karkoli Krišna naredi, za kogarkoli je za njegovo najviše dobro. Ne. Čeprav včasih težko to razumeti, včasih je to težko videti. Ne. Ampak izziv je v tem, da mi vidimo samo trenutno svojo situacijo, ne, kar se zdaj dogaja, doživljamo lahko neko trpljenje, ne, in se mogoče lahko sprašujemo, zakaj se nam to dogaja, zakaj imamo tako situacijo, ne, mogoče ne vidimo vzroka, ne, medtem ko Krišna ima pa vedno, Krišna pa vidi celotno situacijo, ne, in on ima vedno nek razlog, zakaj nas postavi v določeno situacijo, zakaj nas postavi neko situacijo, kjer nam mogoče ni najbolj prijetno, kjer mogoče malo trpimo, a ne. Torej, tukaj Krišna ve, a ne, zakaj je za nas to dobro, a ne. Mogoče da se naučimo določene stvari, mogoče smo komu drugmu zadali trpljanje, a ne, v preteklosti pa zdaj to isto doživljamo sami, da se naučimo določene stvari. Tako da, ja, tudi to je zelo dobro imeti, da imamo to na umu, ne, da je Krišna vsemilosten, da je naš najboljši prijatelj. Ker v bistvu to, a ne, zelo zanimivo je tudi Krišna tudi v številnih verzih, ne, v Bhagavad Giti ponavlja to poanto, da on je vedno v srcu vseh živih bitih, a ne sarvasa, čeham, hridisa, ni višto, da prebija v srcu vsakega živega bitja, to pravi v 15. poglavju, potem v 18. spet išora sarabuta nam, da prebija spet v srcu vseh živih bitja, a ne. Torej, tudi čeprav te duše, a ne, ki zaidejo te niže življenjske vrste, ali pa v peku, čeprav pekel je taka kako bi rekel, subjektivno pojma, ne? Ni samo kre, ampak to je v bistvu stanje zavesti. Rečeno je, da čisti bakta, kjerkoli je, ali je v peklu, ali v tem besih, v duhovnem svetu, ker je popolnoma zavesten Krišne, je za njega vse posod enako. Medtem, ko nekdo, ki lahko kjerkoli, če nima mirnega uma, če njegov um ne miren, potem je v bistvu živ v peklu, na ta način. In ja, to sem hotel reči, da Krišna tudi, kde duše, ko gre v nižje življenjske vrste, se pravi, ko se v telesu živalih in tako naprej, v telesu rastlinah, on je Krišna vedno z njimi v njihovem srcu, in jih vodi, in čaka, da se te duše k njemu obrne, da se mi k njemu obrnemo, Koliko poznamo ta primer dveh ptic, Ena je tista, obesta na veji, ena pa je tista, ki uživa sadež tega drevesa, Druga je pa opazuje in čaka, da se ta ptica, da se obrne k njej. In isto Krišna, on je najbolj potrpežljiv. On vsa življenja, vsa življenja čaka, poleg njih, da se obrne na njega končno. In če pa tudi, če se ne obrne na njega, spoštuje njihovo svobodno voljo, ok, ampak nikoli pa jih nas ne zapusti. Torej, Krišna je najbolj potrpežljiv pa najbolj milostno. Karkoli naredimo, kakorkoli ga zničujemo, ni važno, koliko življen, on bo vedno pripravljen nam odpustiti, pa vedno, karkoli storiš, se pravi, 18. poglavja, samo men se predaj, se bom jaz poskrbil za vse tvoje pretekle grešna dejanja, ne boj se, samo men se predaj. In tudi to lahko razumemo, zakaj trpimo, zakaj včasih ljudje trpijo, mi trpimo, moramo zvedeti, da v bistvu, kakor sem že povedal, da je Krišna vse, kar naredi, je dobro, kot recimo Krišna je tudi jezen, ko smo mi jezni, veliko krat je rezultat ni lih dober, smo mi jezni, pa še koga druga vznemerimo, ampak ta jeza je pogojena s tremi gunami materialne narave, z materialno energijo in tako naprej. Medtem, ko Krišna jeza je duhovna jeza, transcendentalna jeza. In to lahko vidimo v zgodbi Nrsimha Deva. On je svojo jezo zaščitil, svojega bakta, Prahlad Maharaja, in pa ubil Hiranyakashipuja. In Hiranyakashipu je isto bil osvobojen. Tudi s tem izkazal mu milost. In en primer je tudi recimo, ko je Krišna ubil demonko Putano. In rečeno je, da ona je dosegla isti položaj kot mati Jašoda, se pravi, da je bila doilja v duhovnem svetu. Torej, tudi čeprav je Krišna ubil njo, Putano, je ona dosegla super položaj, Če tako pomisliš, wow, da me Krišna bije, pa potem prijem duhovni svet, pa sem doilja, zakaj pa ne? In tudi Šila Prabhupad tukaj v komentarju poudarja, da kogar ubije Vsevišnji Gospod, doseže osvoboditev. Asurje lahko torej dobijo Božjo milost, če imajo to srečo, da je Gospod osebno ubije. Tako da, v bistvu, trpljenje je samo in za nas in za vse druge ljudi, duše, v bistvu samo še ena oblika milosti Krišne. Ker kot sem prej izpostavil, ne Krišna ve, zakaj nas postavi določeno situacijo, zakaj nas postavi neko situacijo, ker se počutimo nelagodno, da trpimo malo. In tudi v bistvu konc konc je cel materialni svet, je namenjen temu, da spoznamo, da se v bistvu popravimo, da skozi trpljenje spoznamo, kdo sploh smo, kdo je Krišna. Da začnemo poizvedovati sploh, zakaj trpimo, zakaj smo tukaj, kako rešiti to trpljenje. In včasih je tudi to, da edini način, da se karkoli naučimo, je skozi trpljenje. Ne bo še tako, da skušamo poslušati od drugih, ki imajo znanje, ki vejo, kaj je potrebno storiti, katere dejavnosti nam bodo prinesle neko dobrobit. In če to ne gre, potem moramo na svoje lastne izkušnje to izkusiti. In zato včasih to trpimo, da se lahko nekaj naučimo, ker če nas ne bi nikoli tega naučili. Tako je. Moditi se človeško. In ko pač to, ko je to trpljenje prisotno v našem življenju, namesto, da se vprašamo, zakaj se lihmento dogaja, Zakaj ne nekomu drugemu, se včasih vprašamo. se lahko vprašamo, okay, kaj me Krišna skuša tukaj naučiti, kaj se moram tukaj naučiti. In iz tega pridemo, iz te vloge žrtve, ne, da se neka krivica dogaja, da trpimo in pridemo v ta položaj učenca. Ne. Okay, da sprejmemo v bistvu, kar kot se dogaja, ne, kot nego učitla, v bistvu vse nam Krišna pošilja neke situacije, da se lahko vsega učimo, ne. Kaj se lahko tukaj način, kaj Krišna želi tukaj od mene, da ustvarim, tako naprej. In skozi to trpljenje nam Krišna tudi pomaga, da postanemo močnejši, a ne, vedno bolj. Rečeno je, da v bistvu vedno bolj, kot skušamo napredovati, vedno bolj, ko napredujemo, tudi Maja nam postale močnejše izzive na naše poti, a ne. In namen tega je, da lahko mi postanemo močnejši. Ker vedno bolj, ko se bomo prečiščevali, vedno bolj nam bo Maja postavila neke izzive. Pa ta stvar, pa ta stvar. Samo, da bi nas zavedla. Ne. Torej, pomembno je, da vidimo v takih situacijah vedno Krišno roko od zadaj. In to tudi Krišna prav v Bhagavad Giti, ne, da moramo tolerirati trpljenje, nesrečo, ne, pa tako tudi nesrečo in srečo, ne, da nismo zdaj navezni, ok, zdaj nam gre dober mantram, pozorno mantram, ne, vse gre fino, a ne, da moramo tudi to, da mogoče včasih nam bo tudi težje mantra, včasih bo težje prakticirati v dano služenje, ne, ampak moramo to tolerirati, a ne, pač moramo stisniti skupaj, a ne, in Krišna prav, da moramo v vsaki situaciji, ali nesreča, ali sreča, moramo usmeriti um na njega, ne? Moramo usmeriti fokus na njega, moramo vzeti zavetje pred njema. Ne? In ni važno, a nam gre dober mantri, a nam gre slabo, a imamo okus ali pa ne, vedno skušamo sretočiti um na Krišno, kakršnakoli situacija. In v bistvu trpljenje lahko tudi, to mi je bila zelo taka full inspirativna misel, kar tudi sam skušam velikokrat uporabiti, je od Bhaktivinoda Kurija, ker on pravi, da v bistvu, moj dragi gospod, meni srečo prinaša to, da trpim, ko tebe služim, ne? Trpim, ko izvajam predavno služenje. Ne? In v bistvu s tem je mislil, ne, da ko nam gre dober, a ne v predavno služenju, v duhovnih aktivnostih, v duhovnem življenju, gre dober, ne, imamo okus, smo veseli pa tako naprej, ne, ampak je tako, enostavno je, ne, medtem, ko nam gre težje, ko imamo neke izzive na poti, ko imamo neke težavne situacije, ne, takrat pa v bistvu lahko se še bolj žrtvujemo, ne, lahko še bolj toleriramo situacijo, še bolj, ne, čeprav mogoče nimamo okusa, da bi se potrudili do konca, še zmeri, čeprav nijem okusa, ampak bom dal vse od sebe za Krišno zadovoljstvo, tudi če mi ni fajn, tudi če sem trpil znotraj sebe, bom skušal dati vse od sebe, da zadovolim Krišno. Ne. In v teh situacijah, ne, ko imamo, ko trpimo, lahko se še bolj predamo Krišni, lahko še bolj izkažemo svojo ljubezen do njega, dejansko se še bolj žrtvujemo, ne, damo še več od sebe. In tako da, v bistvu, trpljenje je samo še en aspekt, ne, Krišnove milosti. In v bistvu vse, kar Krišna naredi, je izraz njegove ljubezni, da nas pripelje bliže k njemu. A ne. To je njegova edina želja. On želi, da smo srečni, ampak želi, da smo srečni na prav način. A ne. Mi imamo veliko krat, želimo biti srečni brez njega, uživati brez Krišne. A ne. Ampak Krišna ve, a ne, da v bistvu je to samo iluzija, da nas bo to na dolgi rok zaslužnilo, da bomo samo še dlje ostali v materialnem svetu. Zato nam včasih, ko pozabimo na to, ne, da v bistvu pravo sreče je v odnosu s Krišno, s tem, ko ga nesebično služimo, nam postavi na našo pot kakšne izzive, kakšne težave, malo trpljenja, da se lahko spet spomnimo, da je v bistvu naš edino zavetje samo on in da s tem ko ga služimo, da dosežemo, a ne, pravo srečo. Torej, vse, kar Krišna naredi, je z ljubezni, ne, da postanemo zares srečni lahko. In za na konc bi rače podelil eno tako zgodbo, ki se malo navezuje z današnjo temo, z današnjim predavanjem, s tem, kako nas ima Krišna rad in kako moramo to tudi drugim prikazati. Ne. Mi ne želimo prikazati, da je Krišna, nek Bog kaznuje vse, ne? Kot je mogoče kdaj prikazano, ne? Da če se mu ne podredimo, da bomo kaznovani, da bomo trpeli, kar je seveda res, ne? Ampak to ni zdaj neka motivacija, da bi se nekdo predal Krišni, da bi nekdo začel prakticirati v dano služenje. Ne? Prava motivacija je v bistvu, ne? Da izkušamo to ljubezen, ne? Po kateri vsi hrepenimo. In to zgodbo pravi, je Šila Prabhupada učenec Adi Puruša Prabhu in on pravi, da enkrat po noč je bil Šila Prabhupada, Šila Prabhupada je spal, on je pa stražil pred, ne vem kje je bilo to, v New Vrindavan ali ne vem kje druge, je stražil pred vrati in Šila Prabhupada je po noč šel na stranišče in ko je prišel stranišče, ga je ta Adi Puruša Prabhu vprašal, kako te lahko služim? In je Prabhupada rekel, tako da greš tja, kamor jaz ne morem. In Adi Puruša Prabhu se mu zdelo čudno, kako se ti greš po celem svetu, jaz sem pa vedno več ali meni enemu mestu, ne, kako zdaj to naredim. In je Prabhupada rekel, ja, ti lahko greš v prihodnost, ko mene ne bo več, lahko greš v prihodnost. In ko boš v prihodnosti, tako kot se boš obnašal, ne, tako bodo ljudje dojemali Krišno, tako bodo oni tudi videli, da ima tak odnos tudi Krišna do njih. Ne? Se pravi v bistvu, in potem je tudi rekel, da želi od njega, da z njegovimi dejanji pokaže, da ima Krišna rad drugi ljudi. Ne? To je v bistvu tudi zelo pomembno za nas, ne? Da svojimi dejanji ne? Pokažemo, da v bistvu pustimo vtis na ljudeh, ne? Da jih ima Bog rad, da jih ima Krišna rad. Ne? Ko smo recimo harinamo, ko delimo knjige, ko nekdo pride v tempel, kakorkoli. Ljudje se nekako, se vedo, da nas vidijo kot neke božje predstavnike, ne? Ker skušamo prakticirati duhovno, se povezati z Bogom. Ne? In s tem, ko bomo mi prijazni do njih, ko bomo skušali prikazati to Krišno ljubezen, bodo dot oni videli to, ne? Da bodo nekako dobili nek majhno vid v to, da jih ima Krišna rad, da Bog, da Krišna ni samo nekdo, ki pošilja ljudi v peko, pa nekdo, ki želi, da drugi trpijo, ne, če se mu ne podredijo, ampak nekdo, ki ima vse rad in želi vsakmu pomagati. Ne. En mu na tak način, en na drug način, ne. Ampak želi vsakmu dobro, ne, kakor sam prav, da je dobrotnik vseh živ biti. Tako da, s to zgodbo bi zaključil to predavanje. Hvala za vašo pozornost. Upam, da je bilo kaj smiselnega za vas, nekaj inspirativnega. Tako da zdaj pa, če ima mogoče kdo še kakšno vprašanje, komentar, kritiko. Evo, če ni, hvala za vašo pozornost. Bhagavad Gita, kakršna je, ki? Ja.